Καλημέρα κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα κύριε Νικολάου, καλημέρα κύριε Δελατολά.
Κύριε Κατρίνη, δύο μέρες μετά από την επίσκεψη και τις επαφές και την ομιλία του κύριου Πρωθυπουργού, ποια είναι μέχρι τώρα η συνολική σας εκτίμηση για το αποτελέσματα και αν οι αναφορές, οι θετικές από την αμερικανική πλευρά προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα τις δούμε να γίνονται και πράξεις στις σχέσεις μας, τις δύσκολες, κυρίως με την Τουρκία?
Εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε αποτίμηση των αποτελεσμάτων της επίσκεψης του Πρωθυπουργού. Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μίλησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Κογκρέσο. Ως όφιλε, ως Πρωθυπουργός της χώρας, έθεσε το πλαίσιο των ζητημάτων που αφορούν και τη συμμαχία μας με τις ΗΠΑ, αλλά και των θεμάτων που αφορούν την αναφερειωτική στρατηγική της Τουρκίας έναντι της χώρας μας. Νομίζω όμως ότι όλα θα κρυφθούν το επόμενο διάστημα. Πρώτον, και από την απόφαση του Κογκρέσου για την προμήθεια ημί αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία, αλλά και από τις τάσεις των ΗΠΑ ως βασικού εταίρου και συμμάχου μας στο ΝΑΤΟ, στο θέμα των παραβιάσεων του Εθνικού Εναερίου Χώρου, των υπερπτήσεων, συνολικά της αναθεωρητικής στρατηγικής της Τουρκίας στο Αιγαίο, αλλά και γενικότερα της τάσης της Τουρκίας, η οποία προσπαθεί να έχει το ρόλο του επιτίδιου ουδέτερου, δεν συντάσσεται με το δυτικό σύστημα ασφαλείας και αυτό προφανώς προκαλεί αντιδράσεις, εύλογες θα έλεγα. Όλα αυτά λοιπόν τέθηκαν εμέσως ή αμέσως. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα αποτιμηθούν από τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ το επόμενο διάστημα, για να μπορέσουμε να είμαστε κι εμείς πιο δίκαιοι στην αποτίμηση της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, που επαναλαμβάνω δεν προσφέρεται ούτε για θριαμβολογίες, αλλά προφανώς δεν προσφέρεται και δεν επιτρέπει να υπάρχει αυτή η αποδόμηση ή η ισοπεδική κριτική.
Κύριε Κατρίνη, να μας δώσετε και το σχόλιο σας για το θέμα των F-35. Είναι κατά τη γνώμη σας μια θετική κίνηση για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων ή έχετε επιφυλάξεις?
Κοιτάξτε, δεν ξέρω η προμήθεια του F-35 αν είναι προϊόν μιας ευρύτερης συζήτησης με τις ΗΠΑ. Εμείς ως παράταξη ξέρετε πολύ καλά ότι στα θέματα αμυντικών εξοπλισμών πάντα στεχόμαστε με ευθύνη απέναντι στη χώρα, με γνήσιο πατριωτισμό. Είναι γεγονός ότι είχαμε μείνει πίσω στο κομμάτι των εξοπλισμών για πάρα πολλά χρόνια. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που σέβεται το δίκαιο, το διεθνές και ποντάζει στη διπλωματία. Όμως θα πρέπει να ενισχύει και την αποτρεπτική της ισχύ έναντι όποιων επιβουλεύονται την κυριαρχία της. Άρα η στρατηγική της ενίσχυσης των εξοπλισμών είναι σημαντική. Εκεί ξέρετε πολύ καλά, κ. Νικολάου, το έχω πει και μαζί, ότι εμείς επιμένουμε στο αποτύπωμα της εγχώριας αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας, δηλαδή πέρα από την αγορά των συστημάτων, πέρα από την αντιμετώπιση της Ελλάδας ως ένα κράτος πελάτη, θα πρέπει να υπάρχει και μεταφορά τεχνογνωσίας, έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς από αυτή την ιστορία να έχουμε μια αυτάρκεια, θα έλεγα, τεχνολογική, όπως έχουν και οι γείτονές μας οι Τούρκοι που έχουν προχωρήσει πάρα πολύ σε αυτό το πεδίο.
Έχουν γίνει πολύ λίγα πράγματα πάρα πολλά χρόνια.
Έχουν γίνει δυστυχώς πολύ λίγα πράγματα. Πολύ λίγα. Δεν είναι ευχάριστο καθόλου. Εμείς το στελιτεύουμε στην Βουλή αυτό κάθε φορά. Το γεγονός ότι σε όλες τις αμυντικές συμφωνίες δεν προβλέπεται αυτή η ελάχιστη ρήτρα μεταφοράς τεχνογνωσίας ή συμμετοχής της αμυντικής βιομηχανίας και της ναυπηγικής σε όλο αυτό το μεγάλο πρόγραμμα το εξοπλιστικό. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντική η ενίσχυσή μας. Αυτό βεβαίως όμως θα πρέπει να είναι και αντικείμενο σεβασμού και πολύ σημαντικό στη λήψη απόφασης από το Κογκρέσο και τις ΗΠΑ σε σχέση με την ενίσχυση και άλλων κρατών μελών του ΝΑΤΟ που δεν φαίνονται να τηρούν ούτε τις συμφωνίες ούτε να σέβονται τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.
Υπήρξε μια εκτίμηση από διάφορους αναλυτές και στο εξωτερικό ότι η ιστορία της αναφοράς του Έλληνα Πρωθυπουργού για το νέο μαχητικό, το F-35, είχε να κάνει και μια πίεση που ασκείται για να μην αναβαθμιστούν ή να μην προχωρήσει η ιστορία με τα F-16 στην Τουρκία. Θεωρείτε ότι η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει μια τέτοια εξέλιξη?
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι ο σκοπός επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ λίγες ώρες αφού ψηφίστηκε μια συμφωνία που ήταν τεροβαρές για τη χώρα, αλλά δεν υπάρχει περιθώριο να απολέσουμε στρατηγικούς συμμάχους αυτή τη συγκυρία, ήταν να θυμίσει ότι η Ελλάδα είναι ένας σταθερός και αξιόπιστος σύμμαχος, ότι απαιτεί την αντιμετώπιση από τους συμμάχους μας της χώρας μας με βάση τη στάση της και τις επιλογές της και στις κρίσιμες αποφάσεις που έχει πάρει το ΝΑΤΟ και συνολικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση το τελευταίο διάστημα με αφορμή και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξέρετε πολύ καλά ότι ήδη έχουν πάρει αποφάσεις για εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία, όταν η Τουρκία προμηθεύτηκε ρωσικό αμυντικό υλικό, άρα δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Πλέον θα κρυθεί από τις αποφάσεις και του Κογκρέσου και συνολικά της κυβέρνησης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων το κατά πόσον μπορέσαμε να είμαστε πιστικοί και ουσιαστικοί σε αυτή την επαφή. Πάντως δεν έγινε η συνάντηση για να προμηθευτούμε τα F-35. Αυτό νομίζω ότι ήταν παρεπόμενο της συνάντησης. Η συνάντηση έγινε ακριβώς.
Και έχει για και να δρόμο τονιστεί, ακόμα αυτό, δεν είναι εύκολο.
Έγινε για να τονιστεί στους συμμάχους μας ότι όπως η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη σωστή πλευρά της ιστορίας και τηρεί τους κανόνες διεθνούς δικαίου, γιατί την αφορούν και την ίδια, αλλά και τον κυπριακό ελληνισμό, έτσι και απαιτεί από τους συμμάχους μας, ιδιαίτερα από την ηγέτητα δύναμη του ΝΑΤΟ, να εφαρμόζει τους ίδιους κανόνες και για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη.
Είναι περίεργο, κύριε Κατρίνη, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι μάλλον ίσως ένα από τα ελάχιστα κόμματα, για να μην πω το μόνο, της αντιπολίτευσης, που δεν εκδηλώνει το τελευταίο διάστημα θαυμασμό για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα θέματα ο Ερντογάν. Διότι είμαστε σε μια φάση που όλοι θαυμάζουν τον Ερντογάν γιατί εκβιάζει τη Δύση και καταφέρνει πάντα αυτό που θέλει.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι προσφέρεται προς θαυμασμό η στρατηγική Ερντογάν. Αυτό θα, βέβαια θα πρέπει να απασχολήσει πέρα από εμάς, νομίζω, τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, αλλά και τους εταίρους μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση όμως, κύριε Χατζηνικολάου, θα πρέπει η Ελλάδα να αποκτήσει μια πιο εξωστρεφή διπλωματική στρατηγική, να παίρνει πρωτοβουλίες, να παίζει ένα ρόλο ηγετικό στα Βαλκάνια και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το είχε κάνει πριν από αρκετά χρόνια, είχε αυτό το ρόλο, είχε αυτή την παρουσία. Νομίζω ότι τώρα που τα πράγματα αλλάζουν, που είμαστε σε μια εποχή ανακατατάξεων, η χώρα δεν πρέπει απλώς να παρακολουθεί το τι κάνει, παραδείγματος χάρη, η Τουρκία, αλλά θα πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες ώστε να δείξει ότι όντως είναι μια δύναμη ασφάλειας, σταθερότητας και εγγύησης του ευρύτερου γεωπολιτικού περιβάλλοντος.
Τώρα, κύριε Κατρίνη, θέλω να σας παρακαλέσω, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας τηλεφωνήσουμε πάλι σε 5 λεπτά. Έχουμε από ένα ερώτημα ακόμη, ο Αντώνης Δελατόλας και εγώ, για να κλείσουμε τη συνέντευξή μας.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ. Πάμε πάλι στην συζήτησή μας με τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, σήμερα το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα που κυκλοφορεί στα περίπτερα έχει τίτλο «Επιστροφή στα διλήμματα». Μετά το ευχάριστο διάλειμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μητσοτάκης προσγειώνεται στα δύσκολα, λέει το ποντίκι, προτεραιότητα ο καθορισμός πολιτικής για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης ακρίβειας. Η επιλογή του χρόνου των εκλογών καθορίζει τον πολιτικό σχεδιασμό μιας ολόκληρης χρονιάς. Θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι η κυβέρνηση πηγαίνει σε εξάντληση της τετραετίας ή αν ετοιμάζεστε για εκλογές το φθινόπωρο. Και ποια θα είναι η πολιτική ατζέντα σας, ποια θέματα είναι πρώτα στην ατζέντα σας?
Κοιτάξτε, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνονται τον Απρίλιο, τον Μάιο, την άνοιξη του 23, νομίζω ότι είναι εμφανές ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Και αυτό είναι εμφανές και από τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης και από τον δημόσιο διάλογο και από την προσπάθεια που κάνει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή να επιδιώκει αντιπαράθεση με τον κύριο Τσίπρα και βεβαίως βρίσκεται και ανταπόκριση από τον κύριο Τσίπρα. Εμείς είμαστε σε οργανωτική, εκλογική και πολιτική ετοιμότητα. Ξαναολοκληρώνουμε την οργανωτική μας δομή μεθαύριο στο συνέδριο με την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής και ήδη έχουμε θέσει το πολιτικό πλαίσιο διαλόγου με την πρόταση που κατατέθηκε από τον καθηγητή, τον κύριο Χρυστοδουλάκη, και τον κύριο Κικιλιά και θα διαμφιστεί το επόμενο διάστημα. Ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς και στα θέματα της καθημερινότητας που αφορούν την ακρίβεια, αλλά και στα θέματα τα οποία αφορούν τη θέση της χώρας στο διεθνές στερέωμα και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, έχουμε βγει εδώ και πάρα πολύ καιρό με προτάσεις. Έχουμε δώσει προτεραιότητα στους νέους. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι για το ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας και της στέγασης των νέων, το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πάρει πρωτοβουλίες και σε εγχώριο αλλά και στο διεθνές στερέωμα. Άρα, εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που αυτή τη στιγμή καταπιέζεται και χάνει δικαιώματα και δυνατότητες λόγω της ανεξέλεγκτης, όπως και εσείς πολύ σωστά το είπατε, ακρίβειας που η κυβέρνηση άργησε πάρα πολύ αδικαιολόγητα να αντιληφθεί το μέγεθος. Εμείς λοιπόν θέλουμε να εξορροπήσουμε την κατάσταση, να βοηθήσουμε αυτούς που πιέζονται και σήμερα απελευθερωθεί ο Επιούντε, να δώσουμε ταυτόχρονα δυνατότητες στο παραγωγικό κομμάτι της χώρας να μπορέσει να δημιουργήσει χωρίς γραφειοκρατία, κάτι το οποίο το ακούμε πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν το έχει κάνει ούτε αυτή η κυβέρνηση, και βεβαίως στα νέα παιδιά να μπορέσουν με αξιοπρέπεια να παραμείνουν στη χώρα και να αλλάξουν τα κακό κείμενα. Αυτή είναι η στόχευσή μας. Η κοινωνία για μας είναι στο προσκήνιο. Αυτό είναι και το σύνθημα του συνεδρίου μας. Ακούμε τους πολίτες, μαθαίνουμε από αυτούς και προσπαθούμε οι προτάσεις και οι θέσεις μας να είναι και άμεσα εφαρμόσιμες, αλλά βεβαίως να είναι και στοχευμένες ώστε να αφορούν τους πολλούς και όχι τους λίγους.
Κύριε Κατρίνη, αν δει κανείς την ανθρωπογεωγραφία της νέας κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ζητάω να μου τη σχολιάσετε, απλά το λέω ως παρατήρηση, δείχνει ότι εκτός από τους προεδρικούς και οι λεγόμενοι πασοκογενείς κυριαρχούν. Αυτό σε μια πορεία προς τις εκλογές δεν δείχνει ότι μπορεί να δυσκολευτείτε από έναν κόσμο που μπορεί να ακολουθήσει κατά τόπους αυτά τα στελέχη που, από ό,τι βλέπω και στους πίνακες και γνωρίζουμε και πάρα πολλούς από αυτούς, δεν είναι και λίγα.
Εντάξει, οι επιλογές κάποιων πολιτικών στελεχών έχουν γίνει εδώ για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν μας προβληματίζει. Αυτό μας προβληματίζει και μας προβλημάτιζε είναι το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι των παραδοσιακών υποστηριχτών του ΠΑΣΟΚ έφυγε από την παράταξή μας, κυρίως προς το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στις τελευταίες εκλογές, να είμαστε ειλικρινείς, και προς την Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα, εμείς εκεί αυτή τη στιγμή στοχεύουμε να παραπατρίσουμε αυτόν τον κόσμο, να τον πείσουμε να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη η οποία μπορούσε να τον καταλάβει, μπορούσε να μεταφέρει τις αγωνίες του και να το εκφράσει σε εφαρμόσιμες πολιτικές, ταυτόχρονα με τους νέους ανθρώπους οι οποίοι συστηματικά απέχουν από τα κοινωνικά και πολιτικά δρόμενα για πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον μετά τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης, η αποχή και η απαξίωση των νέων προς την πολιτική είναι κυρίαρχη τάση. Θέλουμε να αλλάξουμε αυτή την τάση και με την δική μας πρόταση, η οποία είναι μια πρόταση σοδημοκρατική, μια πρόταση αυτοδύναμη, μια πρόταση η οποία είναι ρεαλιστική και δεν είναι ούτε βερμπαλιστική ούτε λαϊκιστική, εμείς θεωρούμε ότι κάθε μέρα κερδίζουμε ολοένα και περισσότερο ακροατήρια. Οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις κρίνονται και έχουν κριθεί και ως κυβερνήσεις και ως αξιωματικές αντιπολιτεύσεις. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι ο χρόνος αυτή τη στιγμή λειτουργεί υπέρ του ΠΑΣΟΚ, όχι γιατί είναι νομοτελειακό όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν από τη τάξη μας να επιστρέψουν σε εμάς, αλλά γιατί πολύ απλά με την υπευθυνότητα, με χαμηλούς τόνους και κυρίως επειδή ακριβώς έχουμε το βλέμμα στραμμένο στον πολίτη, μπορούμε καθημερινά να πείθουμε ολοένα και περισσότερους. Δύσκολη προσπάθεια, αξίζει όμως τον κόπο, γιατί νομίζω ότι αξίζει και στη χώρα να δει καλύτερες μέρες από αυτές τις οποίες ζει σήμερα.
Ευχαριστούμε θερμά τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα, κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα, κύριε Νικολάου.